Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes. Sean bienvenidos a Todo está nos libros, a este programa de divulgación cultural, donde cada vez que nos achegamos, pues aún que otro rato de lecer, pues queremos que aproveiten ese tiempo tendo un bo libro nas mans. Una tarefa de recomendar lectura, a que levamos ya pues moitos anos nela, e sempre contamos para levala a bo porto, pues coa colabora inestimable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros. Hoxe, ímonos á Biblioteca de Santa Cruz, que é tamén o Centro de Documentación da Muller, Rosalía de Castro, e temos aló, pois, a nosa compañeira María José Expósito. María José, bo día, como andamos?
Hola, que hai, que tal? Pois por aquí.
Bueno, hoxe creo que con moito, así, moita algarabía, porque, claro, hai moitos preparativos, aí as torres vai haber esta fin de semana moita actividade, imagino que, bueno...
Efectivamente, temos aquí... as merendiñas para este fin de semana, efectivamente,
claro,
mañán
mesmo.
Então, verdade é que hai moita algarabía,
sí, porque...
colocación de mesas, de material, etcétera.
Lógico, temos merendiñas mañán aí nas torres tamén o domingo, se non me trabuco, día da troula aí.
Exactamente, creo que tamén teñen os grupos folclóricos aí,
polo tanto, a ver se somos quen de levar así máis ou menos ben o programa doxi.
Claro, pero bueno, lles quedará tempo para ler, ¿verdad? Tamén.
Sí, claro que sí, home, sempre hai, cando se quere ler, sempre hai un momento,
¿no? De relax.
Ademais, se agora si te fixas, estamos casi todos así un pouco pasmando cos móviles e tal. En vez do móvil, si collemos un libro, saímos gañando.
Seguramente. ¿Seguro? No, eu aseguro, cho, ¿eh?
Vamos.
Eu aseguro, cho.
Fixo que sí. Polo tanto, sirva este mensaxe xa aos nosos primeiros protagonistas, que son os máis novos da casa, ese público infantil e xuvenil. E se te parece, comenzamos xa recomendando a lectura para eles e elas.
Pois mira, hoxe para o público xuvenil traigo un libro de María Menéndez Ponte, Nunca seré tu héroe, que está editado por SM.
Nunca seré tu héroe.
Probablemente este é o libro pois máis coñecido da escritora galega María Menéndez Ponte, que vive en Madrid. A verdade é que escribe casi todos os seus libros en castelán. Este libro, Nunca seré tu héroe, a primeira edición, fíjate, data do ano 1998.
Ah.
Este do que eu estou facendo a recensión é a 22ª edición e creo que non é a última.
Mameña.
O sea que foi un gran éxito este
libro. Bestseller absoluto.
É un libro que fala pois dos problemas que xorden na adolescencia. Que realmente son os mesmos. Fai 20 anos que os de agora mesmo, non? Son pequenos problemas que cando tes 15 anos parecen insalvables, pero despois vai pasando o tempo e nos parecen moitísimo menos, ¿verdad? A todos nos pasou. O que menos necesitas cando eres adolescente, como lle pasa ao protagonista do libro, é que o que normalmente pasa, non? Nos pasa, sempre pecamos de súas nais. A nai persigue-o por toda a casa para que se sente e que estudie, porque é o que máis nos preocupa as nais, non?
Sí, certo.
Así que Andrés, o protagonista, héroe ao seu pesar desta historia, non só ten 15 anos, que xa de por sí é un problemón, unha nai pesada, a vez, ten a cara plagada de acné. E para complicarle máis a súa existencia, unha irmá máis pequena, Paula, que está dedicada a emparellalo coa súa mellor amiga, é un irmán máis bello que se cree moi listo. Ou, bueno, isto polo menos é o que di Andrés, non?
Hai que sobrevivir a iso,
Efectivamente. Andrés di que este irmán o único que sirve para facerlle a vida imposible. En fin, un verdadeiro cuadro familiar, non? Andrés, sí. Ademais, ten unha gran afición, que é o debuxo. A verdade é que non o fai nada mal, ten talento, pero... como sempre, aos 15 anos a vida non che pon nada, as cousas nada fácil, non? Neste momento a súa preocupación principal é a súa exmoza, que está saindo co máis repelente, pelota, insoportable, bueno, non sei se hai máis palabras que inventa Andrés para falar deste rapaz, non? E que casualidad que cando o profe de historia fai os grupos para facer un traballo, xusto Andrés vaille tocar con este rapaz, con Jorge.
Estaba claro.
Efectivamente, claro, a verdade é que isto sirve para que se coñezan un pouco mellor e a súa relación cambie, non? Andrés entón determina que Jorge é un bo rapaz. Ainda que isto, a verdade é que según vamos lendo, se ve trastocado un pouco, porque Jorge ten unha amistad con un grupo de rapaces que cando Andrés os coñece, pois a verdade é que non lles gusta nada porque teñen unha certa ideoloxía neonazi, non? Entón, pois, bueno, aí hai unos certos problemas que, bueno, hai que ler o libro, non? Hai que ler o libro, efectivamente.
Aí estamos.
Pero, bueno, non todo van a ser malas noticias. Tamén hai unha parte positiva, porque unha das profes de Andrés, pois, ve os seus debuxos, lle gusta moito, o seu home traballa no mundo da ilustración, entonces fai que Andrés, pois, prepara unha serie de traballos para a empresa onde traballa este señor, non? Entonces parece que a parte positiva empeza a cambiar, as cousas empezan a cambiar para Andrés. En fin, a autora utiliza unha linguaxe coloquial cercano aos lectores juvenis e adaptado sobre todo ás idades, tanto dos personaxes e o ambiente que rodea os personaxes como tamén María pensa nos futuros lectores, non? Nos lectores adolescentes. Isto convierte a novela nunha historia amena e divertida onde os adolescentes se van a ver reflexados, non? O que máis prima é a narración en primeira persona por parte de Andrés, pero tamén aparecen moitos diálogos, o cual pois lle vai a dar ritmo, non, a historia, un ritmo máis áxil. Un pouco a historia o que ven a decirnos é que isto de ser heroe e de arriscarse polos demais, aínda que non é un valor en alza, pois a veces son necesarias certas heroicidades, non? Sobre todo para ofrecer o mellor, para axudar aos demais e a veces tamén para nos mesmos, non?
Onde temos este
pois,
libro?
Mira, nas bibliotecas do Leiros podense atopar outros libros desta autora tamén, desta mesma saga de Héroe a mi pesar, Héroe en zapatillas, e o temos, bueno, o recomendaría para nenas e nenos a partir de 12 anos, e o temos nas bibliotecas de Rialera, Santa Cruz, Mera, Lorbenos e Dorneda.
Ten unha accesibilidade bastante grande.
Non hai problema.
Bueno, e agora toque o turno xa o noso público adulto, a eles e eles que lles podemos recomendar.
Pois para os adultos traigo un libro que, bueno, está escrito en inglés, pero moi ben traducido por Moisés Rodríguez Barcia. O título é A Sociedade Literaria e do Pastel de Pataca de Guernsey.
Un título curto, polo que escoito.
Sí, curto e raro, non? Así un pouco que dixi de que nos vai falar, non?
Moi raro.
Efectivamente, as súas autoras son Marian Schaffer e Annie Barrows. Está editado por Rinoceronte. É unha novela ambientada nos anos posteriores á Segunda Guerra Mundial. Neste momento, pues, Londres comeza a emerxer un pouco das sombras da guerra. En este paisaxe atopamos a Julie Aston, que é a protagonista, é escritora e periodista. Ela acaba de publicar un libro que é unha recopilación de artigos periodísticos relacionados coa guerra. En este vacío un pouco literario, que non atopa de que vai escribir agora, pues vai axudar bastante un regalo postal en forma de carta dun desconhecido, unha extraña carta que procede da illa de Guernsey. E o autor é un tal Dosey que lle pide a Juliette un favor. Él explícalle que atopou a súa dirección nun libro de Charles Lamb, que non atopa na illa, porque, bueno, en plena guerra, tras a guerra, non queda ningún establecemento deste tipo, que non atopa ningún libro de Charles Lamb, que necesitaría pues, a dirección de alguna librería para comprar e pedir algún libro deste tipo, non? Todo isto desperta a curiosidade de Juliette, que inicia con él unha fluida correspondencia que vai ademais a estenderse ao resto dos membros dunha sociedade literaria que hai na illa. Bueno, teño que facer un inciso para explicar que esta illa de Guernsey está ubicada no Canal da Mancha e se a miramos no mapa é minúscula, é como unha formiguinha ali no medio entre o continente e a illa de Gran Bretaña, non? É moi pequeniña, pero foi moi importante, tenía unha posición estratégica durante a Segunda Guerra Mundial, polo que foi moi pronto ocupada polos nazis para reforzar o asedio e o dominio da Gran Bretaña, non? Bueno, en esta ocupación os habitantes da illa víronse forzados a acatar as ordes dos soldados alemáns. Unha delas, por exemplo, foi o de cultivar patacas como principal medio de subsistencia. Ademais da pataca, vai a ocupar un punto importante nesta historia a sociedade literaria, que os membros a inventan un pouco ao ser sorprendidos violando o toque de queda, non? Entonces, a partir de aí, para disimular un pouco, organizan reunións quincenais para discutir sobre os libros que cada membro ten a obligación de ler. Todo o libro se compón exclusivamente de cartas, pero non solamente de entre dous corresponsais, non, sino que estamos ante unha auténtica novela coral, porque todos os habitantes da illa teñen algo que decirlle a Juliet.
Son protagonistas.
Efectivamente,
todos, ¿no?
Efectivamente. Por suposto, tiene unha carta non te reflexas de forma negativa, co cual todos os personaxes son incluso demasiado honrados, demasiado honestos e demasiado boas personas, non? Que en unha carta se reflexe a sí mesmo como algo negativo, non? A parte negativa vai estar representada por personaxes alleos á illa, unha tal Adelaida Addison, que non fai máis que desanimar a Juliet cando ela quere viaxar á illa, e por un prepotente soberbio americano, Mark Ann Reynolds, que pretende conquistar a Juliet. Bueno, xa por último decir que a autora Marianne Schaffer, bibliotecaria, libreira, editora, empezou a escribir a historia esta para documentarse, de feito viaxou ás illas do Canal da Mancha, pero cando xa a novela cobraba forma por problemas de saúde serios, tuvo que deixala. Entonces foi a súa sobrinha, Annie Barrows, tamén bibliotecaria e libreira, a que retomou a obra e acabou na. A verdade é que eu creo, tampouco non son unha gran entendida, non? Pero non se lle nota para nada o cambio de autora. Para nada. É unha novela epistolar.
Muy ben.
Que eu creo que cautiva, é moi amena, de verdade que te ríes un montón, é desas novelas que te ríes, unha historia que te ríes un montón. Eu creo que un pouco, non, ao puro estilo de humor inglés, e que sobre todo resuma amor pola literatura e pola amistade. Eu faría miña unha frase que di a protagonista Julien nun momento do libro que di: ler vos libros impídeche desfrutar dos malos. Así que disfrutemos dos malos, pero intentemos ler vos libros, non?
Aí estamos.
Este libro só o temos na Biblioteca de Santiago. Este libro só o temos na Biblioteca de Santa Cruz.
Ajá, perfecto.
Só o podemos atopar na Biblioteca de Santa Cruz.
Muy ben, pues nada, se nos escoitan, vayan a xiña, porque ao mellor teis xa moitos pretendientes.
Sí, además é destos libros que o vas a pasar ben, o non vas a ter pena ni nada, porque é moi, moi optimista, é un libro moi optimista.
Pues falta fai tamén, nos tempos que andan. Bueno, María José, as actividades das bibliotecas, todo grosso, bueno, esmorece un pouquiño por la chegada do verán, pero nos queda unha das grandes que eran eses roteiros literarios.
Efectivamente.
Que acontece aí, a ver.
Efectivamente, pues nada, os próximos 5 e 6 de xuño temos os roteiros literarios, onde participan, este ano participan os colexios de Miraflores, María Casares, Neira Vilas e o colexio de primaria Luis Seoane, e que como, bueno, xa sabemos, por xa levamos varios anos con estes roteiros literarios, o que facemos é facer unhas visitas por lugares en donde viviron unha serie de personaxes ilustres, coñecidos, famosos, dentro do mundo das artes. Viviron algún momento en Oleiros, non? Ano, o roteiro literario está dedicado a José María Caideda, que decir del, non? Escritor, editor, escultor, propietario dunha das mellores coleccións de alfarería de Europa, que hoxe está nas más do Concello de Oleiros, e que precisamente o Museo dos Oleiros atopa aquí no piso superior da biblioteca,
o sea,
de Santa Cruz.
En calquera momento me pasades por aquí, porque tamén era un home de radio, fixo con os programas de radio.
Pois sí, seguramente que pasaremos por aí, seguramente. Outro dos personaxes é Anicia Miranda, escritora cubano-galega en lingua tanto galega como castelá, E Antonio Tenreiro, pintor que sentou un pouco as bases da renovación da plástica gallega a mediados do século XX.
Moi ben escollidos os persoeiros.
Efectivamente.
Sí, perfecto. E isto é 5 ou 6 de xuño,
non? 5 ou 6 de xuño,
sí. O sea, vindeiro martes e mércores.
Efectivamente.
Perfecto.
Efectivamente.
Mira, e o que estén xa que a piques de despedir tamén son as tertulias literarias, non?
Pois sí, efectivamente. Acabamos agora, por exemplo, en Santa Cruz, bueno, en Perillo, que teñen dous grupos, un xa acabaron onte, o día 30 de maio, con libro El amor es un verso libre, de Susana Fortes. E acaba o outro grupo, o 6 de xuño, co comentario del color de la leche de Neil Eison, que además recomendamos aquí, este libro recomendamos aquí en Radio Leiros. En Santa Cruz rematamos o lunso, 4 de xuño, con La Uruguaya de Pedro Mairal, tamén recomendado aquí en Radio Leiros. Además, en Santa Cruz temos un pequeno xogo que vamos a facer cos tertulianos e as tertulianas.
Sí,
un xogo que consiste en que cada un dos tertulianos vai falar dun personaxe que de algún dos libros que se leeron nas tertulias, e os demais pois teñen que descubrir que libro ou que personaxe é, non? É un pouco pois eso, para facer un pouco de xogo e de actividade no último día. Bueno, xa acaban ata o próximo mes de outubro, en que retomaremos estas tertulias tanto en Santa Cruz como en Rialeda. E, por suposto, no meu nome das compañeiras que levan as tertulias, pois queremos agradecer a todas e todos os participantes a súa fidelidade un ano máis, non? Esperando contar con elas e con eles novamente para a vindeira temporada 2018 e 2019, que será un placer disfrutar as tertulias con todos e con todas elas.
Claro que sí, por suposto. Pois aí queda dito. Bueno, María José, xa para rematar, único que nos resta é lembrar aos nosos ointes os libros que recomendamos hoxe, para que despois pues, vayan os expositores das nosas bibliotecas a pedilos.
Veña. A pedilos, pois pues, mira, Nunca seré tu héroe, para un público juvenil, de María Menéndez Ponte, da editorial SM. Para o mundo dos adultos, A sociedade literaria e do pastel de pel de pataca, de Guernsey, de Marian Schaffer e Ani Barros, editado por Rinoceronte.
Perfecto, pois María José, moitísimas grazas polas recomendacións, por toda esta información, e quedamos xa para vindeiros programas, de acordo?
Gracias a ti e a todos os ointes.
Chao.
Hasta logo.